بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، والحمد لله على كل حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah tu mewaza, biangkira biar tuat di masalah Allah saya biangkira nuk sahaja kui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami wanita nista wiki tuar yadu salihin. Ini meruzabalungu. Isha Imam Nawawi rahimahullah rahmatu wasa'ah. Kuli mubabul maraqabah. Ukulun dola. Wabashkiwa Allah tabarak wa ta'ala atulu ndola kubulishimusha tukola mudunia. Allah tulu ndola kumini mujafine kubigambu biafi. Allah tulu ndola kubiulisine vye kwisi. Yorana jalla fi ula atulaba fi ayi makan mubulishifuna wubiruli. Allah kurakaba umuliyangu guno kuchata amulani hadithi ya Jibriru alayhi salam ya janabuzo mwaka wafi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yibuzo getu nyumizi wa sahabi yaitu wa Umar ibn Khattabi radiyallahu anhu kala bainama nahnu julusa inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam adhata yawmin idhtara alayna rajulun shadidu biyadu siyad shadidu sawadu shar لا يرى عليه أثر السفل ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى نبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره إن شاء الله طوين إلى فتيت وبكرزة وما بقى وفي محمد صلى الله عليه وسلم ينقل وبكرزة شيء وبكرزة شيء ينقل النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم من فجه omukaga ezikolo obukiriza omwali yasooka gyetwasembayo mulundi ogwayita olaba antu'mina billah kukiriza Allah okukiriza Allah twalaba ebifundafunda ku Allah fe era bingi byetwalekayo twalaba byetwalabako era bingi byetwalekayo ننسونغل زيتو عليك أي مكوزو حكم الشرعية الله أو حكم شرائع الله أما تيك الله تبارك وتعالى قسة أما تيك الله تبارك وتعالى قسة ليس لأحد تريست تيك لأنكم وانا دم فالله تعالى هو الذي يحلل ويحرم Allah yoyo afuula ebintu okubeera nga biri halaali eri abantu era Allah yoyo afuula ebintu okubeera nga biri haram eri abantu. Allah yoyo afuula ebyobuteeka eri abantu. Allah yoyo afuula ensonga ezokyeyagalire. Walaisa ahadun min alkhalq, era teri kitonde kyonna kikkirizibwa kuyingira mu mulyango ogwo. Ogogamba nti kino kiri halali, ogogamba nti kino kiri haram.
teri kitonde kikkirizibwa kuyingira mu mulyango gwa kuhalalisa, teri kitonde kikkirizibwa kuyingira mu mulyango gwa kuharamisa. Ekyo kitegeere ku Allah nti yatubagira amateeka ge tunaatambulirako oba ge tutambulirako wano ku dduniya. Ti kino kikolebwe, kino tekikolebwa. Atulagira ekyo ya Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah yagamba mu Qur'an, Allah yagamba mu Qur'an, wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذبا إن الذين يفترون على الله كذبا لا يفلحون لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. الله يقدم مؤيي تمكبيران مقز السنم الزموي ألسنتكم الكذبة تمكز السنم الزموي نمي ساكد قامي بيوبولينبا نمغامبا انت هذا حلال إن سنغيري حلال وهذا حرام إن سنغيري حرام لتفتروا على الله كذبا وبلان جيوم بيوغيرا متمرر الله تبارك وتعالى بياكا يوغيرا. الله يقامت إن الذين يفترون على الله كذبا مزمدلا وغساوي بقامبو kunnimi zaabwe nti Allah kino na kino ye yakyogera owulidde naye nga balimba la yuflihun tebagenda kwesiima. Obulamu bwe balimu obwedduniya kalil, bulamu butono gye wajja we wali ebbanga eggwanvu. Walahum adhabul alim, bagenda kufuna ebibonerezo kutemerera Allah byatayogera. Omulyango guno tugambye tokkirizibwa kuhalalisa okuggyako ekintu Allah kye yafuula halal, era tokkirizibwa kuharamisa okuggyako ekintu Allah kye yafuula haram. Bwe tuyingira mu mulyango guno abaddu bagukafuwaliramu. Ekyokulabirako Sheikh Saleh bin Fawzan hafidhahullah yaleeta ekigambo ku nsonga y'obwenzi n'amazambi amanene, n'agamba nti fa abasiraamu ba ahli sunna wal jamaa la nukaffir bil kabair, tetulimu abo abayingira mu mulyango gw'abakhawariji okafuwaza abakoze amazambi amanene ng'abakhawariji bwe bakafuwaza sharibu lhamar abanywedde omwenge ne bamukafuwaza, ng'omwenzi ne bamukafuwaza, ng'omubbi ne bamukafuwaza. Abasiraamu tetuyingira waawo kukafuwaza bakoze mazambi manene ago agataliiko obujulizi nti gabakafuwaza. Wabula sheekhi n'alambulula ensonga eyo n'agamba nti omuntu asobola okukafuwala naye ng'ekimukafuwaza zambi ddene mu mbeera eriwa. Singa aba talikoze masala ng'obwenzi tayinze wabula najjagulawo omulyango ogugamba nti obwenzi buli halaali nalwakubadde takoze ata n'okwenda tayinze naye n'agamba obwenzi tebulina buzibu buli halaali, omulyango gw'abayingiddemu ava mu busiraamu. Mutegedde basiraamu, oli bwagamba nti omwenge guli halal, waqad harrama Allahu alkhamara walmaskir, nga Allah yagufuula haram n'ebitamiiza, oli n'alangira n'agamba nti aa omwenge guli halal, aba amaze okukafuwala. Kakati ffe eyo yentegeera yaffe ku nsonga eyo ey'amazambi. Singa oli avaayo n'agamba nti ensonga eyo eri haram nga Allah yagifuula halal era naye akafuwala, Allah yakuta siru nkuuma okulya endiga, masembo okulya enseenene, tuli wamu, matovu okulya engabi eri halal, ne bukeera ku makya n'ogamba eri haramu gyendi, ogwo muziro gwange sisobola kulya ngazi, sisobola kulya butiko, sobola kulya mutima, sisobola kulya nsenene. Bagenda okubuuza nsonga ki? Ebyo biri haramu mbyeddira. Sigamba nti bikubutula, sigamba nti oyina alaje, sigamba nti oba ki oba ki. Oba oyingidde mu mulyango ogukufulumya obusiraamu n'okafuwala. Naye nga nsonga ki? Kuharamisa ekyo Allah kye yafuula ki? Halaali. Ogenda ku mbaganda baffe abasoga, wano waliwo omusoga? Abasoga omusajja wamwe agenda kuwasa, naye mbome ku bye twafunye siraamu yavudde era busoga eyo, naŋŋamba nti ekiri eno kyabazi nga agenda kukola ki? Agenda kuwasa naku z'omwezi nga 18. Ne batutegeezezza nti mu nnono z'abasoga n'obulombolombo ku lunaku olwo kyabazi nga lwaba awasizza omukyala era lwagenda okwegatta ne mukyala we, teri musoga kkirizibwa kwebaka ku buliri. Mwena mugenda kwebaka ku ttaka. Aba akaliri kokaagala nnyo, oba kitanda kinene kitya, olwo ogenda sula ku ttaka. Ekyokubiri, ne woba osuze ku ttaka tekakutanda ne weegatta ne mukyalawo. Ebyo bibiri kyabazinga lwagenda okuwowa nga 18, lunaku si lwakwebaka ku buliri, lunaku si lwakwegatta nabaki? Nabakyala. Ani aharamisizza? Ani aharamisizza? Kyabazinga. Omusiraamu yenna anaagondera embeera eyo ava mu busiraamu. Omusiraamu yenna anaagamba nti nze sigenda kwebaka ku buliri, zino nnono, nze sigenda kwegattako olwo, lwaki teweegasse? Anti Kyabazi nga yatugaanye yagenda okwebaka mu ova mu busiraamu. Lwaki? Lwaki ova mu busiraamu? Ofudde ensonga Allah gye yafuula halal n'ogifuula ki? Haram. Kino tekiriko kugamba nti ddakiika oba ssaawa oba wiiki oba buwangaazibwa. Neweebeera ddakiika emu n'ogamba kati omwenge guli halal eddakiika emu, okaakuwala. Newebabeera nti kigenda kubeera kiro, tyokuva ku ssaawa emu paka gye bunaakeerera nga tewali musoga, mwami mukyala yebase na bbaawe, mwami mukyala yebase nani na mukyala we, ekyo obudde obw'ekiro obusiraamu oba omaze okukola ki? Obufuluma. Ekigambo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyagamba nti amayengo g'efitina gagenda kutambula edduniya. Yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Muganda waffe agenda bukeesa ku makya nga musiraamu, agenda obuwungeza ng'akafuwadde. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, agenda buwungeza nga musiraamu, zina agenda owera ssaawa emu ng'akafuwadde, buna agenda okukya nga mukafiiri, takyali mu busiraamu. Kati yenna omusoga anaagamba nti nze sigenda kwegatta na mukyala awatali nsonga, gamba nti oba nsonga za ddiini, nga Allah yatugaana ogenda gye bali nga bali mu nsonga, tuli wamu, bali mu nsonga zaabwe oba nifaasi, nga si mbeera ya ddiini nti ekubirizibwa obubeera nga teweegatta na mukyala, wabula n'ogamba nti nze sigenda kwegatta naye lunaku lwa nnono zaffe abasoga, halasi waba musiraamu, obusiraamu awo wakola wabuleka. Kyenabagambye nti omulyango gw'okuhalaalisa n'okuharamisa bangi bagufiiramu ne bakafuwala. Mubitegedde bannange? So tuva eri n'ohalaalisa ensonga okujja kongo ino obujulizi obujiraga nti eriki eri halal tuverino haram isensonga okujja kongo ino obujulizi nti eriki eri haram kubogo mulyango gwawakitibwa Allah tabarak wa taala ebyokulya biri halal ebyokunywa biriki biri haram okujjako byebatutegeezeza nti kino temulya kino temunywa nga tumanya ekyo kiriki kiri haram alhamuru walkhinzir lahma alkhinzir walkalbu nembwa ebyo byonna omubaka sallallahu alaihi wasallama newakitibwa Allah yatulaga nti ebyokulya biri halal al asru fi lakil alhillu ekikolo ku byokulya n'ebyokunywa biri halal okujjako ebyo ebijiddeko obujulizi nti biriki biri haram ng'omwenge sigala mairungi twala tugende ng'ebyokulya ennyama y'embizzi ebifudde byokka n'ebirala tuli wamu kati singa oli avaawo n'agamba nti ennyama y'embizzi eri halal teina buzibu kuliwa abasiraamu tulye akaafuwala nava mubuki mubusiraamu oba ebikolwa ng'obwenzi olinaga obwenzi buli halal olinagamba ebisiyaga biriki biri halal olinagamba n'agamba embeera ezo zikaafuwaza ebbanga lyomala ng'oyingidde mu mulyango ogw'okuhalalisa ebyo Allah byatahalalisa oba okuharamisa ebyo Allah byatakola atya byataharamisa ng'ensonga esinga otutagaza wano abaganda okuharamisa abakyala ate nga Allah yabafuula ki halal sajja mukulu n'omujja wano ku masigiri tonamubuulira mannyago n'akutwala ewakaawe n'otuuka n'omutolera salaamu bulungi n'omubuuza n'akubuuza mpozi mutabani amannya gwani kyamannya yenzima tuva Abdul Fattah ha okyawasinza wano olowooza nti ate buzibu ki ono sisitawo nti ono sisitawo tokyawasinza wano ono muganda we yenna matovu obedda simanyi era jangu omubuuze kubuuza ku muganda simulabangako sibeerangako naye abanzaala mbamanyi nebyebanzaala nabo nkolaki mbamanyi ale nadda mukwerogoza nti oyo sisitawo abalala bagamba oyo maamawo nti ono maamawo obedda tetwabitegedde ono maamawo so baganda bange omuzadde yenna akola eyo embeera n'ahalalisa oba n'aharamisa ekyo Allah kyeyahalalisa oba kyeyaharamisa obusiraamu buyitaawo obusiraamu bukolaki twegendereze baganda bange abasiraamu leeta mbeera ndala etaliimu mbeera eyo oba ogambe nti oyo omukyala mutadde lwa siriimu omukyala mutadde simusiimye naye otaddewo kakwakulizo nti oyo sisita olw'okuba mweddira kyekimu otaddewo kakwakulizo nti omuziro gwa maama wange nti anti maama wange naye wange ali n'omuwala gwendabye naye waaki wange mukati olwo afuuse maama wo twegendereze emiryango egyo tuli wamva siraamu so n'ebyemiziro nabyo weebityo webiyingira tuziza ekyo Allahu tabaraka wa taala kyataziza bweba tokirya mu mbeera yakukyenyinyala nti olulimi lwo terukiwoomerwa bw'osanga abaakiridde nga ye masembe ng'ali enseenene ze bulungi kasiru konna akamalawo agula obukutiya n'obukutiya n'alya tomuvumirira siraamu namulabako ekyengeri eyo ye masembe yazigula nga enseenene n'azigula n'azitwala ewaka n'azisuulira enkoko batazirya era ng'abaana abagamba nti ffe tweddira ki nseenene tezikola ki teziriibwa era okumanya teziriibwa temuzisiika n'azisuulira enkoko nezikola ki nezibojjogola nezeeriira bategedde basiraamu gwe guno omulyango kati Allahu tabaraka wa taala atugambye temugamba nti haatha halal wa haatha haram litaftaru ala llahi kadhiba إن الذين يفترون على الله كذبا لا يفلحون Sheikha agamba nti nga tumaliriza omulyango gw'okukkiriza Allahu tabaraka wa ta'ala, al imanu billahi babuhu wasi'un jadda, omulyango gw'okukkiriza Allah n'okutegeera ebifa ku Allah mugazi, ekitagambika mugazi, ekitakolaki, ekitagambika. Walau dhahaba al insanu yatakallamu anhu, singa kiddo eri bantu kubeera nga boogera ku mulyango ogwo, bayinza otwala ennaku n'ennaku nga tebannayogera kimala kwani ku Allahu tabaraka wa ta'ala. Era teri amanyi Allah okujjako ye kennyini yasinga okolaki okwemanya. Ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama tamanyi kyankomeredde kwani ku Allah, kuba n'okumulabako teyakolaki, teyamulabako sallallahu alaihi wasallam. Kale kitegeeza tamanyi kyankomeredde kwani, wabula Allah yasinga ye okolaki okwemanya. Okujjako ebyo byaba tutegeezezzaako ebitono byetukwata ne twejjukanya ne tutebenkera nti Allah waffe subhanahu wata'ala jali, era tutekeddwa okubeera nga tumusinza. Tugenze ku kigambo ekyokubiri, walmalaikatihi, wamalaikatihi n'okukkiriza bamalayika baani, n'okukkiriza bamalayika b'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Bwe tuyingira mu baabu ya bamalayika, masala magazi, bwogenda mu sharuhu ya Ibn Uthaymeen rahimahullah rahmata wasi'a, yagamba nti walmalaika hum alimu lghaibiyu. Ekiyitibwa bamalayika bitonde bye tutasobola kulaba. خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور. الله يبيتون دانغا بجمو شتانغا له. وجعل لهم أعمالا نابي ويمير مجبسان الدقول كل منهم يعمل ما بما أمره الله به. ولملائكة مزو اينوم لما الله تبارك وتعالى ويجير جيرو كبيرانغا يقول. وبجلس ويتوجين اللبى. وقد قال الله في ملائكة النار والله جل في علاه يلعب لك وملائكة أبو مريرو أبالي قبيت الزو مريرو مصارة التحريم أي يومكاغ يقام بأنت عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هم يانجي جيجو مريرو جيريا ميكا هم يقولي كم يانجي ميكا omuliro kuliko emiryango emeka? Kuliko emiryango musanvu. N'emiryango egyo musanvu Allah yassaako bamalayika kumi na mmeka? Alaiha tis'atu ashara, kuliko bamalayika kumi na mwenda. Kati bamalayika abo ekumi n'omwenda ku miryango omusanvu egiri ku naaru jahannam, Allah yagamba nti alaiha malaikatun ghilaadun shidaadun la ya'suuna Allaha ma amarahum, bakambwe ate obukambwe obukoma eyo, obukambwe bwabwe tebwogerekeka. La ya'suuna Allaha ma amarahum, Allah byaba balagidde byebakolaki byebakola tebamujeemera. Wayafaluuna ma yu'maruun, bakola ebyo Allah byaba balagidde. Mu definition ya sheikh gyabadde annyonnyola ku bamalayika, atulaze nti bitonde bye tutasobola laba namaki namaaso. Kyovalaba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayingizaawo bamalayika mu mpagi omukaaga egyo ez'obukkiriza, nagamba okukkiriza Allah tetumulabangako. Teri yali akoze atya? Yali amulabyeko. Naye olina okukkiriza nti Allah mawujud waali, era obwotaanidde okusinza. Netugenda ku mpagi ey'okubiri, nazzaako wa malaikatihi, ne be tulina okukkiriza ab'okubiri bamalayika baani ba Allah tetubalabangako. Naye okubeera ng'olina obukkiriza obwo okukakasa nti bakulondoola buli wodda, bawandiika by'okola, olidde olinawo abakukuuma, olinawo bamalayika b'owekitiibwa Allah bajjamu emyoyo, waliwo bamalayika abayingira mu ttaka nibabuze bibuzo yo mufugwe mwanyigiriza mu mwana adani nibatukayo nibamubuza ebiki ebibuzo naye nga ne kabuli tekoze eki teyenyenyeza nti obeesi tukemu maazalika nga ate kabuli wano baziise neri baziise neri baziise ensi yonna baziise ne bamalayika bali bameka babiri naye buli omu ne bamutuukako mu kaseera akatuufu ne bamubuuza ebiki kati ekyo kikkirizibwa muddu yenna eyahaqaqa tawhid n'obukkiriza mu kifuba kye atabikkiriza agamba anze mala labako aba ayagala kusooka kulaba ku baani wamalayika abo togenda kubalabako kujjako lwolibalaba ng'edduniya ojabulira kuba Allah yatugamba nti awo kasa akaseera katuuka ak'okufa mba kusindikira amaaso ne gakola kabasaruka lyauma hadid amaaso go nga mooji galaba buli kimu n'obalaba madda basarika amaaso go gye gakoma okulaba nga derigation ejja n'essanda kaligwana amanyi onoolaba bava mu muliro oba onoolaba bava mu jjana bwomala obbalaba akamwa kakola kati toddamu okufulumya yadde harufu nti ndaba bamalayika baabo bafaananawe bati Allah akamwanga akawula atya ng'akaziba omulwadde alumye ejjiiko takyalina kyagamba obalaba nga basembera omubaka yagamba nti buli omu abalaba kebeere ng'ebadde akisidenti kalibeere essasi lye erikubiddwa mu bwongo kababeere nga bakutemyeko omulundi gumu ensingo wecwa wallahi obalaba bamalayika nga bajja mpola tebapapa tebapapa akakaseera wetugenda okubalaba Allah yagamba nti mbasindika bamiteeka emeka ebiri wannaziaati waruka abo n'abalayira ndayira bamalayika abasikambula emyewo gy'abajeemu wannashitaati nashita nabo n'abalayira ndayira bamalayika bange abasowolayo emyewo gy'abakkiriza olusowola Allah naleeta ayati endala ti yuthabbitu llahu alladhina amanu bilqawli thabit fi lhayati dduniya wa fi lakhira ne waliwo aya endala Allah gyasindikirako bamalayika abo yagamba nti alla tahzanu la takhaf aya egamba etya ina alladhina ina alladhina qalu rabbuna llah thumma istaqamu aba bagamba nti omulezi waffe yaani ye Allah thumma istaqamu ne bakinywererako nanazzala alayhim almalaika tubasindikira bani tubasiza bamalayika ne babagamba nti alla takhafu temutya waje mulaga wala tahzanu temulese ku duniya temweraliikirira obadde n'abaana obadde n'omukyala ennyumba ebadde tennaggwa bizinesi wala tahzan sente zoleseeko wala tahzan tokola otya teweraliikirira ne kati ffe abatudde wano tweraliikirira eki oyinandawo ya bbiri n'essaati zo bbiri n'empale ssatu n'enkofiira tweraliikirire kuki era ogamba aze mutwale Allah waba mpadde ejjana siina siina toyina mukyala maama ne taata baafa toyina wakusula weraliikirire kuki kasoba n'obuki obusiraamu bwewanika buwanisa oganisize mutwale mwalwawo nadda duniya ebadde efuusa eduniya naye nga bakusanyusa ne bagamba nti kwaba bayina emaali la tahzan tokola otya tonakuwala ate gye tukutwala totya mawulire gasanyu Allah akuwadde jjana wa abshiru biljanna era ne bamusanyusa naki nejjana eyo bulijjo gye bamulaganyisa Allahu tabaraka wa taala okumuwa ne bamugamba nti nahnu awliyaku fetubadde minywa mikwano nfanfe nnyo gyoli wano ku duniya ate era tuli mikwano gyo gye tukola gye tulaga abo bamalayika abalaba abeera mukkiriza kati ate Allah n'atuzaako ku sayidi ey'omujeemu ey'omukafiiri ey'omusamize Allah tugamba mu suratul anfal آية ياتانو ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا العذاب الحليق الله تبارك ولو ترى سنغو بيركاو الله مجور إلى أبدو أبجيم إذ يتوفى الذين كفروا مكسيرا كافر أبجي وانبلم بنوب الدنيا الملائكة يضربون وجوههم bamalaika ensonga esooka obbaleeta kukuba yadhuribuuna adharabu kitegeeza ki kuba wujuahum bakubawa mu byenyi wa adibaarahum ne ku bubina basomesa aya yino mugende mugyekwateko ebagamba abayizi abajeemu mubakube ku bubina وأدبارهم اسم جيرك النبي صلى الله عليه وسلم يا غانا ني وأدبارهم بملائكة وبقبان بيني بيابوي نيما بيغاغاوي أي اندلا يغامبا أنت نيمو مبيريزي زابوي بملائكة أنغا بقبا وابولا تسماني بابا بقبي ساج كيبوكو شيء ملائكة جيكواتا نيكوبا وبالغالو obekuba kiwawaatiro era ne babasanyusa ne babagamba nti wadhuku al'adhabu al'haliq mugenda kukomba ku bibonerezo ebitaliiko kkomo bali abakkiriza babasanyusiza naki abishiru biljanna bano bagenda basanyusa naki adhabu bibonerezo bali bazze ne bamugamba nti totya ate teweeraliikirira bera mukaka mubera mugumu laba tono mukafiri yete wali wona mugumi yako wabula miggo jitandikira kawo jitandikirawo nga bakamukima kyobala bibyenyi byabwe bikyuka n'enfaanana yabwe nekoleete nekyuka abadde omweru n'addugala abadde anyirira nga tebakyasobolamu okuba kifaananyi bemuzze mulabako bwe batadde mu makeesi obujulizi buli waabwe oyitangayo ku mukazi abadde omweru aga nti ayagala omulabako ali wano mu keesi n'ogenda n'omulabako mu keesi bwe bamutadde olabe enfaananaye bakuba bali bakuba ebyenyi biddugala sheekh kuba Allah atugambye nti bakuba mbyenyi bwe bakubye mu kyenyi sheekh weruba luyi ogye ebizigiro naye amukkiriza ebyo tubyogeddeko olina kukolaki olina kubikkiriza olina kubikkiriza Allahu tabaraka wataala aya endala gye yatutegeeza ku bamalayika nti babeerawo nga tetusobola kubalaba babeerawo nga tetusobola kukolaki kubalaba ginoonyeekaawo erimu ekigambo ekigamba nti walakin la tubisirun فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه ولكن لا تبصرون الله يبان بعلم ملائكة باسين لك الدوك فمجانا والناشطات نشطا نبان باسين لك الدوك فمرر والنازعات غرقا Allah gamba nti bwe bajja okujjamu omwoyo gw'omwana adamu oyo temusobola kubalaba falawula idha balagati lhulukum kifaanana kitya mu kaseera nga bamalayika abo basikambulamu emyoyo gy'abantu wa antum hiina idhin tanvurun nga nammwe abamuli ku lusegere oyo mufu waafiira tanvurun mukola mutya mulaba bode mukubiddaawo nemusuula ebbali nemutuukawo nemukuŋŋaanaawo mugyewo amasimu ku tikitoko wuunaafa wuunaafa mukwata mulaba asika ogusembayo wa antum nga nammwe mulaba n'amaaso gamu nagamba nti wa nahnu aqrabu ilaihi wabula ffe Allah ayogera ku baani ku bamalayika nti tubeera kumpi nnyo n'omufu oyo okusinga muno okusinga gwa mukutte ku mukono ositula otwali walakin la tubisirun ekyennaku tewali kumwasobola kukolaki kutulaba al-iman bil ghaib okukirize bitalabika Allah chiyagamat alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ابا بكر زيد بيتا كولاج بيتا لابا فقط يبقى ملائكه با الله تتوغينا كبالا بنا ما سقط وابل ديرونا تاني كبالا بسبا الله كجولي بنو مسبا الله كجولي اجا كبالا era simanyi muntu kye yatandi kusiga ekifaananyi kyabwe nti malayika abeera n'ebiwawaatiro w'ebiti era sitaani abeera n'amayembe n'amaaso mamyufu n'omumwa omumyufu kale eba ya bulaaka mwabijjawo abasiraamu buli gwogamba enju kuba enju ng'asiiga akantu nga ssaako ebiwawaatiro era ye malayika abeera mu ebyo obujulizi mubuyina basiraamu ekirala abavubuka muwaana abakyala tyolinga malayika wali omulabyeko malayika lwaki muyingira mirimu lghaibu ebyekwese lwaki mubiyingira muwaaneeko ebirala baganda bange naye okulimba muno nti olinga malayika tolabanga kwani tolabanga ku malayika wano batugambye nti malayika Allah yazitonda mu kitangaala ono gwowaana nti alinga malayika wa kadongo ttaka kale gwe toyawula ttaka na kitangaala so bannange muwaane empola muwaane ey'ebirala biizinillah bajja kukkiriza ekisooka saba Allahu tabaraka wa taala oleme kutoba na bigambo so kusabe Allah nkusaba omuŋŋondeze numba Allah ngondeza olid kola sente zo ate munnange batugamba khitiba okwogereza mu fiqihi okutuufu sikweko kwetukola okwokwobusimu whatsapp biki abamanyi bakugaana khitiba entuufu olina kgenda wa taata sajja mukulu imamu waali nabwa imamu nzize okwogereza noyogereza imamu nti muwalawo mwagala olidi imamu nakuwa izin agamba Zulaika soko je waliwo ensonga ebbines era n'abuuzibwa mu mateeka g'obusiraamu waabuuzibwa n'atanyega naafe ensonyi eshariya egamba nti kuba kukkiriza kwani kwa muwala ate bwakkiriza n'agamba nti omusajja mmusiimye ate ekyo kyekisinga obuki obulungi abaatu yandyeko obutabaawo na shubuha yonna wabula waliyo omumanyi amasala gajje eyo mu fiqihi Ibn Hazim rahimahu llah rahmatan wasi'a ye yagamba nti mu masala ge yagamba nti omukyala singa ayogera nti nzikiriza okwagala omusajja oyo kyate tetumufumbiza tewabeerawo nika olid naye abamanyi bagamba nti aiso yaseerera sheekhe mu masala ago yaseerera ogamba nti singa omuwala ayatula bikiran tafumbirwangako n'ayatula n'agamba nti somadu musiimye taata tugende batuwoowe oba mutuwoowe Ibn Hazm yagamba nti kati we tetumuwoowa kuba nabbi yagamba okukkiriza kw'omwana omutaata nafumbirwako kukaaba na kusirika kasita asirika khalas ekyawedde dda naye kasita yenyola nyolaawo seka ng'okwata engatto zo ng'ogenda ewalala eyo yayitibwa khitiba tosansanya nnyo sente tokolaki kumalira budde nsimanyi tukyetegereza myaka ebiri omuwala aliawo akulindiza mbu nkyamumanya togenda kusoma muntu mumalayo wallahi era omusiraamu namusanga nemugamba kyanze ngenda kuwasa ngamba seeka ngaokedde ebyennaku zino si byakupapa tetukyali ku mirembe gy'abasahaba nga yesebu olinayo omukyala nga enina naye nkyamwetegereza mubuuza emyaka emeka nga emyaka emeka wallahi akyetegereza muwala no muwala chete gereza mulenzi emyake meka mbubache manya namuboze ekibuzo kimne muga muslim aqsim billah kula ilira Allah era nkusaba nawo ulayire otye Allah buchango bera noyo muwala emyake ebiri yajanga ko makago mukazigoko nangamba seka yaje na hii imani yanzi jula simu inache tukola naga musilamu kya Allah tomunywegerangako naseka naseka emyaka ebiri sheikh mukyemanya ebiberawo nga bingi ate omuzungu yabasembereza obwenzi kondo muba mwaziguzidda empeke weziri eza emergency so bannange okwogereza lumba taata speed khalas bwakiriza speed nio kudda kubusimu laila wanahara mwaka gumu miaka ebiri miaka esatu mukyemanya okakananga kuyiyeyo abeera omukunoonya abateeka ku pending basahaba babiri kamada swaibu ayokyo ebyuma atonye naono muzafaru nabateekaawo siramu ebintu ebyo tubiveemu abatannawasi tubiveemu wallahi si birungi ogenda kumenyeka omuki omutima omukazi omuwa obudde bona omuwa obudde ye nga si byakolaki si byaleko wallahi naye ensonga enyangu temwagala kubalabira mugamba mwakula kale Allah abasaasire naye nga yeyo khitiba entuufu mbuki mu busiraamu kugulumba taata era bawulama bagatokkirizibwa kwogera na muwala yenna ku ssimu nga bazadde be tewakuwadde eki lukusa aya bagisika eri mubawase nga mumaze funa obuki olukusa fankihuhunna biizini ahlihinna wa atuuhunna ujurahunna bilmacrufi kati okubeera ng'owasa omukyala n'okukkirizibwa ebisigadde okumugamba ebigambo ebyalaavu ezinya alina kuviiri bani bazadde kumukwatako lukusa luva eri taata kwogera naye lukusa ero luva eri ani luva eri taata era wallahi Allah agenda tuvunaana buli muvubuka yenna eyajjako omwana w'abandi embuzi taata agenda kukubanja maama agenda kukolaki kukubanja lwaki eyo maali yaabwe era omuwala okubeera n'embuzi ye taata n'afumbiza omuwala oyo ng'ali embuzi oba ne maama bafuna empeera mu maaso ga Allah zajjana kati batuusiza omufumbiza gwe wamwebakako mu haramu sheikh ojja kubasasula era eswala zisale nga ziwera n'ebisiibo bisiibe nga biwera nezaka waayewera bwe basaba wanene emitwalo esatu gikwata ogiweeyo buli swala ojja kubasasula saba Allah atusonyiwe saba Allah atusonyiwe aliman bilmalaika okukkiriza bamalaika bowekitiibwa Allahu tabaraka wataala asheikh ibn saimin rahimahullah yasuusa ne malakul jibuliil alayhi salatu wassalam nalaga nti malaika jibuliyeri eno ashrafu lmalaika ekyasinza ekitiibwa muzi malaika zonna muwakkiru bilwahi allah gyeyawa obuvunanyizibwa oba okuleeta obubaka yanziru bihi min allah ala rusulihi wa ambiyaihi ng'obubaka buno abujjeeri allahu tabaraka wataala n'abusa ku bannabbi be n'ababaka be فهو موكر بإشراف شيء ينتفع به الخلق والعبادة إلان جبريل ونو يتسز متيك الله تبارك وتعالى قايا قال منبيري يكبر أنغ تمسينز وهو ذو قوة إلى الشيخ يقول لكم ملائكة جبريل نقام بأنتي يذو قوة أمين era yenyini maanyi amakulu yasinga bamalaika bonna amaki amaanyi kama inna muhammada sallallahu alaihi wasallam asharafa rusul ngeraolaba nti nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam yachasinzi ekitibwa mubabaka ba Allah tabaraka wa ta'ala. Qala subhanahu wa ta'ala Allah yayogera ku Jibriru yajogera ko nagamba nti allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa. Allah suratul najm yagamba nti wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufqil a'la thumma dana fatadalla faqaba fakana qaba qawsayn aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha ma kadhaba al fu'ad ma ra'a أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة الأخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. أيز الله يجعل يبرك ببيتي وببري أمر جبريل النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم جبريل ياسين وملائكة النبي تمني مويندو اشتيبوا نبي وفي محمد sallallahu alaihi wasallam yasinga banabbi bonna abo Allah biyatunyumiza nabo biyabata tunyumiza nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabasinga eshkibwa ziquwa nyini mani jibuliru ziquwa tunshadid huwa jibuliru Allah guyaliategeza nti nyini mani aitibwa jibuliru fastawa eyo wagulu eyo jabira muwingula ila Allah tabarak wa ta'ala ya mulago mubaka wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jibuliru imifunda bili embele ya soka ya jimulagira wa nukudunia embele yukubiri ya jimulagira wagulu eyo nga nabi agenzi kuisara wal miraj nabi nalaba jibuliru mchifana nchiche nyini nga Allah tabarak wa ta'ala baya mutonda nsonge yutwaji laba mudalasa zaita jibuliru engeri Allah jia mutonda ti Allah ya mutonda nga inebi wawatiro lukaga era nabi omulundi ogwaso komola bawa nokudunia kya muzirisa niye na gamba nti nalabe chiwawatiro chimu nga chizinga ke mashariki ne magharibi chiwawatiro chimu songa wababi anjuruza bile wawatiro bimeka lukaga ogwo mulundi ogwaso kawa nokudunia omulundi ogwo kubiri yali aliyo kusidratul muntaha nga wali Allahu tabarak wa taala nasindika jibuliru nemweyolekera mukifananyi kyayo ekyoku mulundi ogwo kumeka ogwo kubiri nagiraba mu bulambo lukufu bwayo mu bwaguga bwayo Allah yasengo webiki ewawatiro then abalala nebadirira mulanka zaabwe kakati Allah tabarak wa ta'ala yatugamba musulim eranga yogera ku jibuliru suratu dhu quwwati inda dhur arshin makin muta'in thamman amin ila Allah tabarak wa ta'ala yabira nga mugiraku musuratu taqwil ayya yabiri nabiri muhim wiyatugamba Allah tabarak wa ta'ala tijibuliru li quwatin inda zul arshi makin muta'in thamman amin wa huwa haulai ayda Allah watu yabira nga jitonda amas'ala wa nugajja manje kujibuliru naimu kugafunza biizinillah tulabeku mamalaika valala niwajja malaika yetiwa Israfil Jibuliru alayhi salatu wassalam sheikh ya yongera kuwa nebilala nti Allah ya muwa kubira nga fana na abantu ukwichi usana jira mbifana nyibyabati biyabantu nga hadithi eno yenyini jetuliko jetusharaha Umar ibn Khattab jatu gamba tiftuali tutude niwajjo musajja enfirize nga nzirugavu nga nengo izayamba denjiru tukutuku nengo talavika lugendo nti avawala atenga nafete wali akolachi amumanyi bwe yatuuka yatuukira mu maaso g'omubaka ng'amutegeera n'atandika omusoya ebiki ebibuuzo ku nkomero ya hadiisi nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amubuuza nti oyo abadde abuuza mumutegedde n'agamba nti allahu wa rasuluhu alam allah n'omubaka we bakola ki yamanyi mubaka sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti oyo abadde jibuliiru ataakum liyuallimakum diinakum jibuliiru yajjidde mu kifaananyi eky'omusajja naye ng'ensonga emuleese kubayigiriza ki kubayigiriza ddiini yammwe so omuwandiisi wano sheikh ibunu uthaimini atulaga ti jibuliiru allah yali yamuwa obusobozi obwekyusa najira mu bifaananyi ebyaki eby'abantu bannabbi n'abassaako buki obubaka waliwo kisa yajja ku nabbi musa alaihi salatu wassalam mukaseerako okuzikiriza firawuna laanatullah mukaseera nga allah agenda omuzikiriza firawuna yeesikamu wabula amajeege gona agagamba mulumbe muyite mugga kuba okwawukana kwa emiryango egyo egy'omugga bubadde buyinza bwange so musa yali akubye omugga ku ki ku mazzi newakola ekkubo kati ne firawuna we yajja n'ejjeeri ye ne yeesikamu nadda emabega buno bukopolo n'abagamba musooke eyo ndabe kyeki n'abaawo kati allah n'amugezesa ensolo ye kwe yali nsajja jibuliiru n'ejjira ku nsolo nga nki nga nkazi eno enkazi n'ekola amaloboozi ensajja n'egoba ngera we mugoberera owulidde kati bwegoba eti ng'ono takyalina kontulo ya nsolo ye eri yeerabye enkazi egoba bugobi yawunze dda tekyategeera biri ku nsi ale kwegobera kuno kwe kutudde ani firawuna eya jibuliiru n'eyingira dairekiti n'eya firawuna nayo n'ekola etya wabula era eya jibuliiru kyebaali balaba si kyekyaliwo nti oba nti ne jibuliiru yali agenda zikirira mu mazina kasa firawuna yamala okuyingira bw'ati jukira nejjeerere eryakoze ekyo lyeryasooseeyo naye n'agoberera allah n'agamba nti faagharaknahum filyami netugattawo bonna netubamize amazzi ne firawuna yali musajja muzibu yali alemeddeyo wabwe yali alemeddeyo allah yamala leeta mbeera eyo oli n'abeera ku nsolo nene ensolo y'ono eno n'egoba eri ng'ono afuba kugikuba nti yimirira nga wa ensolo yeewagudde ensolo ekoze ki yeewagudde nga era bwolaba abavuga emmotoka oluusi emmotoka ekkuba musiwe kiri allah waba akusaasidde n'owona naye ng'obadde muvuzi waayo booda abavuga obugaali n'ota amayembe walooleka kukuba seka wange okamanyi naye walowekajja okukuba allah akutaasi kaakati ekintu oba osobola okikontrola naye allah waba asazeewo kiva mu ngalo zo nga kifuuse kirina omuntu akikolaki akikontrolinga kali n'ensolo ya firawuna yalina omulala agikontrolinga bwetyo neeyingira amazzi n'azikirira kyembadde njagalawo nti jibuliiru allah yagiwa obusobozi obugira mu bifaananyi byekola etya byebeeyagadde mu mbeera efaanaganako bwetyo wa minuhum isarafil waliwo malayika ayitibwa isarafil alaihi salatu wassalam ono nno yomukuba malayika hamalatu larshi alazim isarafil sheikh yaleeta n'alaga nti yomukuba malayika ababwaniridde arshi yowekitibwa allah wahuwa muwakkal binafhi fi ssur ate nno yaweewa omulimu omulala okubeera nga yagenda okufuuwa muki mu ŋŋombe okufuuwa eŋŋombe eŋŋombe ezo zigenda beera mmeka banaqida baleeta masala wabula tetujja galaba nga bamu bagamba ziri bbiri abagamba ziri ssatu eŋŋombe ezigenda okukola ki okufuuyibwa wa nufha fi ssuuri fasaiqa man fi ssamawaati wal ardi illa man shaa allah thumma nufiha fiihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun thumma nufiha fiihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun kati malayika eno eyitibwa isarafil bogena mustabititi waqida tuwasatiyya chayi shaykhi imam ibn qayyim rahimahullah rahmata wasi'a ilaga nti ngombe ilikumu mwagwayu nomuka yamara doku sika subhanallah ngombe ilikuchi kumu mwagwa malaike isorafire gendo kufuwa na ino muka yamara doku lati okugusika erinze kiragiro kya Allah ntikatinte tikati yesawa bwerita bweti neeguta yengombe jetugenda okuwulira abali beerawo Nabi sallallahu alayhi wasallam analaga ni agenda soko jiwulira ajja kuba musajja eyo muwarabu eyo marungu aleya ali mukiralo kye ali mukirongosa ekyensoloze awulira eddoboozi erijja matuge kakike mpulira eriba ngombe ngeze kwera buli kalamu akali ku dunia era balibawo bonna saika bagenda kufa bagenda kola ki bagenda kufa olw'engombe eyo kitegeeza olunaku olwo malakul maut speedi gyegenda okukozesa okugyamu emyoyo gyabo ensi yonna aye tugambe nti man fi ssama waliwo ebigenda okubeera mu ggulu ebyo byonna ino bigyamu emiki emyoyo n'ebiribeera muki mu duniya eyina okubigyamu emiki emyoyo illa man sha Allah okugyako ebyo Allah byali bayagadde nti ebyo bigira bisigalawo ebigenda osigalawo jibuliiwe yagenda sooka asigalewo engombe tegenda mukosa isarafil ono yennyini afuuye engombe mala kutegenda sooka munyiga malakul maut egenda sooka naye ekoleki esigalewo mikail naye egenda sooka ekoleki bameka bana bebagenda osigalawo mubalamu abakazi ab'omujjana engombe erina obubakosa bajja kufa buli kyonna kyomanyi nekyotomanyi kigenda kufa abali mujjana bagenda kufa abakuumya omuliro bagenda kufa abawaniridde arushiya w'ekitiibwa Allah bamalayika abo bagenda kufa paka Allah lwaliragira jibuliro ajibuuze manya malakul mautu ajibuuze nti ani asigaddewo mubalamu emugamba siraba asigaddewo jibuliro mulaba waali isarafi wafuye mungombe wali mikairu naye wali Allah mugambe nti abo bonna jjamu omwoyo emyewo gyabwe gijjeemu ekwate emyewo gyabwe egikole ki egijjeemu Allah ajibuuza ani asigaddewo man baqiya min alkhalaiq emugambe nti ana abduka dhaifu miskin nze omudduwo omunafu miskin Allah jigaye gwasigaddewo nti ye sirabayo kiramu Allah jigaye nti mautu ya malaka almautu malaika y'okufa nawe fa fayamautu malaka almautu yegenda osembayo ne malaika y'okufa naye ekoleki naye fe
والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ يليت ونينو لواشب ملايكا وبسة بانكزو مولي جبريل نميكائيل نيسرافيل يدوي النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم يتسمى اللهم ربي جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم شيخ يليت ملايك اندالا
malaika ejamu arwah emeyojabachi emeyojaba tuna majini wa huwa malakul maut wa huwa malaku almaut. So abakwate ekigambo ekiyitibwa nti malaika ejamu emyoyo eyitibwa Israel, si kigambo kiki, si kigambo kituufu, kyava mu Bayudaaya olw'okubeera nti Abayudaaya baakyawa bamalayika ba Allah, baakyawa Jibuliiru Mikaeru baamukyawa, ne Israel bwe bayita Israel malakul maut naye ne bakola batya, ne bamukyawa. Wabula erinnya Allah liyawa malayika eno eyitibwa malaku almaut, malayika yokola ki, yokufa. Kati erinnya eryo eyitibwa Israel teririiko buki, teririiko bujulizi kuva mu Quran yadde mu Sunna. Wabula ekiri mu Quran ne mu Sunna eyitibwa malakul maut, malayika yokola ki, malayika yokufa. Eyo nno ekola omulimu gwayo okubeera nga qabdul arwah, ejjamu emyoyo gy'ebitonde okugijja mu mibiri. Era kyamubukkiriza buli musiraamu yenna okubeera nga akkiriza nti malayika ejjamu emyoyo gy'abaana Adamu eyitibwa malaku almaut, yesikambulamu emyoyo gy'abasiraamu ab'omujjana, era yesikambulamu emyoyo gy'aboononefu oba abakafiri ng'ebazaawa, ng'ebazza eri omuliro gwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Sheikh yajogerako wano ebigambo bingi, n'alaga nti yali esooka n'aleeta aya hatta idha jaa ahadukum almaut, kaseera bwe kali bakatuuse buli omu mummwe agenda kujjirwa okufa. Awafathu rusulana wa hum la yufarritun, la yufarritun fi hafdiha, tewali ayinza kujewogoma singa akaseera kayo kaba kakoze ki, kabeera katuuse. Allah wabageze nti essaawa etuuse eba yeeyo malayika teyinza kubeera nga efunamu ekiyongobero oba ekwatibwa jjaamu, nti nakwatibwa jjaamu okusikama omwoyo gwa Muhammadi, la akaseera Allah keyakuwa ku dduniya okuwangaalako era nayo weekuleetya weekukimira. Wano Sheikh yaleeta ekigambo ekyewuunyisa ku malayika eno ey'okufa mu kissa ya Sulaiman alayhi salatu wassalam, ng'atulaga ku supiidi. Kuba waliwo omusiraamu ayinza okwebuuza nti naye malayika y'okufa supiidi ki eyo gyekozesa okugyamu emyoyo gy'Abaganda, n'esimbula n'egenda e Mbarara, n'esimbula n'egenda e China, tugiraba Saudi, tugiraba mu India, wansi eri maserengeta mu Colombia, erumbye ku bizinga owoledde kuyiza Iceland, egenze wa? Speed ki gyekozesa okugyamu emiki emyoyo? Wabaddewo abali mu nnyonyi n'ebatta, sawa yeemu waliwo abali ku meeri n'ebatta, sawa yeemu waliwo abali mu bus, waliwo abali mu train, waliwo akaana akato, waliwo waliwo abaana abato abafiiramu n'abaana z'abakyala netta mu ddakiika etya, sina ddakiika wabula sekendi etya, sekendi emu. Kati ekibuuzo oli ayinza okyebuuza n'agamba nti supiidi eyo egijjawa? Wanzura ila kisati Sulaiman alayhi salatu wassalam, gendako mukyafawe kya Sulaiman alayhi salatu wassalam, haithu qala, Allah nga bwatugamba nti qala ya ayuha almalau ayukum yatini biarushiha qabla an yutini muslimin, ani mumu ayinza okundeetera arushiya n'abakyala Barqis n'agireeta wano qabila an yatuni muslimin, nga tebannatuuka wano kubeera nga bakola batya, nga basiramu. Kakiswa mpanvu abaali bagisomyeko mugimanyi ekyafaayo kiwanvu, efulungu Uhudi, Uhudi lyalumba mu bizinga ebyo lye saba oba mu ddungu lye saba, ne lisanga n'abakyala ayitibwa Barqis nga ayina obwakabaka bwe era nga ayina n'ennamulondo ennene etemagana. Wabula baali basinze enjuba, Hudi Hudi ne yeewuunya, efulungu ne lyewuunya, ne likomawo eri Sulaiman ne limutegeeza nti owange Sulaiman gyenva nsanzeeyo omukyala ng'ayina arushi nnene ate nga abantu be naye yasujuduuna lishamsi, bavu namire njuba mindunillah nibalikawo Allahu tabarak wa ta'ala. Kati Sulaimani nabasindi kiribbaluwa ibategeza nti basiramuke balekewo kusinze njuba. Hudi hudi rai yatwali baluwe mukasera ko Barukisi yapanga panga nasindike ebirabo hidaya babisindikire Sulaimani ensonga jima amazi. Sulaimani ebirabo nakola atya nabizayo nabagamba nti Allah yampa obwakabaka yampa obwakabaka yampa ebyobugagga temwina kyemusobola kungula nti mbaleke wabula wenabanzize nenyingira mu bwakabaka bo ngenda kufuula wa wansi okujjako nkwagala gwoka ennyini sembula n'abantu bo mujje gyendi ate we muba mujja mujje nga musiramuse si byakugamba nti kale tusooka otukoleko nnyo ddaawa aa mbaagala muli baki basiraamu. Kakati we baalekayo namulondo Sulaimani n'agamba aba amagye ge omwali amajinni abantu ebinyonyi ebiki ebisolo ebiwuka empewo n'abigamba nti ani ayinza okundeetera arushi y'omukyala oyo namulondo y'omukyala nga tebannatuuka wano bali mu kkubo bajja batambula myezi na myezi. Qala ifrit min aljinni waliwo ejjinni eryagamba ana atika bihi qabila an taquma min maqamik Sulaimani zengenda kuletera arushi eyo nga tonnasituka wotudde ono ogenda oyimirira oti ngekuliwa ngekuli maaso kati nno yagenda okubyogera nakakasa nokukakasa n'agamba nti wa inni alaihi la qawiyun amin era ekyo nkirayirirako Allah amaanyi ngayina era ndi mwesigwa gy'oli nti woonaoyimirira oti osituke ku ntebe yawo otudde osituke booti nga arushi eriwa arushi y'omukyala eri maaso go newabawo yawaneka omukono n'agamba nti qala alladhi indahu ilmu min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfak amga wange Sulaimani oyo byayogerako jamu amukwata naye nze ngenda kugikuleetera nga tonnatemya kitegeeza onoogenda otemya oti era Sulaimani yatemya butemya ati baali baakamalayo nga tonnatemya agenda otemya ati ngeri awo supeedi kyeyo baali bakyali mu kkubo bajja temwerabira tebannatuuka baagireseeyo dda bali mukubo bakola ki bajja tebannatuuka wa Sulaimani naye arushi yaabwe yatuuka wano lutemya lwaki lwaliiso kati ababuuza sente zenkola zibbibwa ziyitawa amajinni gyegali agabba lutemya lwaliiso nga sente mu waleti teziriimu kiwulidde so amasala gajja wano musajja kyoyo kuba Allahu tabaraka wa ta'ala tugambye qala alladhi indahu ilmu min alkitabi waliwe yagamba nti nze nina irimu okuva muki mu kitabo eyayogera bi ismi alazam erinnya lya Allah al azam erikyasinza okubeera nga ddene fahamalat almalaika bamalaika bweyalyogera yali alimanyi bamalaika bebakwata arushi eyo min al yemen okugijja e yemen ila shami nebagireetawa eshami kuba abalama balimu empawa bagambe yali amanyi erinnya eryo yali omu ku abo abakozi baani ba Sulaimani abamanyi abala ne bagamba nedda yali Sulaimani yennyini aba ne bagamba nedda byali jinni tuli wamu ne ebigambo ebyo byonna biriko abamanyi wabula eyayogera erinnya eryo erinnya ly'oweekitiibwa Allah bi ismihi alazam kasita yalyogera bwati kuba yayina irimu okuva mu kitabo mu kitabo ekyassibwa okuva eri Allahu tabaraka wa ta'ala bwe batyo bamalayika supiidi gye baakozesa yali yalutemya lwaki kuba wano Sheikh Ibn Uthaymeen atulaze nti oli bwe yamala okwogera erinnya eryo n'enniya ye nti nga tonna temya booti onoogenda okutemya nga arusha eryawo bamalayika yesupiidi gye baakozesa ne bagireeta mu maaso gaani nga Sulaimaani. Kati sheikh yesembesa ekyafaayo kino okutulaga nti falmalaku almaut malayika almaut teweewuunya tastagrib n'oyamiririra booti ayyamuta annaasi abantu okufa fi masharifi lard wa magharibiha okuva enjuba gyeva negyekuletya negyegwa ng'eri ku kaweefube wakugyamu myoyo tekikumala nga ku supiidi gyekuletya gyeyina olaba oli yatemya butemya bwati nga malayika arusha yagikoze ki ate jini eryo lyali ligambye litya nga tonnakola ki eryali lisinga amaanyi nga tonnasituka. Sheikh naleeta n'agamba nti wano wetujja obujulizi nti bamalayika basinga amajinni supiidi, bamalayika ba Allah basinga amajinni ki supiidi era bagasinga n'amaki n'amaanyi. Bamalayika baani ba Allahu tabaraka wa ta'ala. Kuba malakul mautu singa teyalina supiidi esinga majinni nga te Allah agitumye nti gendo otte jinni ozabandikomyewa terwandibadde lugero lwammwe ebikoco byammwe walumbe nani ne kayiikuuzi amugoba paka tannamukwata bwavayo natta abaana bakintu. Naye okumanya malakul mautu erina supiidi n'amajinni agadduka egajjamu emiti bwerigobe lutemya lwaliiso nga yali kuttedda Allah akwagala. Era sheikh yesembesa ayeni nti malakul mautu Allahu tabaraka wa taala tayinza giragira nekola etya nejeema kuba la yasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumarun zikola ebyo Allah bizaba biragidde. Allah bwagiragira nti abantu batte e Uganda e Kameruni e Ethiopia mu America mu sekendi emu babire nga bafudde ndowooza ne sekendi nene ekikola ku supiidi ama gye yakola atya yeyagiwa. Ate bannaakida bagamba nti malakul mautu teyina supiidi naye omu malaika esinga supiidi ye Jibuliru kuba twagambye Jibuliru yeekira zonna z'omanyi nezotamanyi. Kati Jibuliru ate supiidi yayo temanyi yaani ya malakul mautu. وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من امثالكم تجلى فلبيك ملائكه بمكة بساتو ملك جبريل نملك صرافير افوى من غامب نملك ملك الموت ان شاء الله تجاكتا لكلاو شيخ يغاليتا ونمير مجاوي بشا ورا وراكو ان شاء الله تامبولا امبولا امبولا كواليا تبوبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.